občan.
Pekný deň s Lumenom aj po 11. Ako vždy v utorok, v tomto čase máme pre vás pripravené užitočné informácie a rady. Vitajte, začína sa občan. S krízou koronavírusu sú spojené viaceré zmeny, ktoré zasiahli naše životy. Jednou z nich je aj práca z domu a s tým súvisiace zladenie života a rodiny, respektíve života rodiny ako takej. Ak sa napríklad z jedálenského stola v obývačke alebo v kuchyni stal aj dočasný pracovný stôl otca rodiny a jeho manželka sa potrebuje postarať o deti, učiť sa s nimi, uvariť všetkým a podobne, môže vzniknúť problém, ako to celé vyriešiť tak, aby sa všetci v domácnosti čo najmenej rušili a zároveň, aby každý stihol to, čo potrebuje, rodičia aj deti. Môže nám v tom pomôcť správny manažment času, ktorý si prispôsobíme presne tým podmienkam, ktoré práve máme doma. Ako na to, teda ako si nastaviť denný režim zahŕňajúci rodinu, prácu, starostlivosť o deti či domácnosť, ale aj ďalšie povinnosti, o tom sa budem rozprávať s konzultantkou v oblasti zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov Jaroslavou Vaculčiakovou zo spoločnosti Antea Consulting. Vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Ak si myslíte, že sa máte v čom zlepšovať, čo sa týka narábania s vlastným časom, vaše otázky radi prečítame a zodpovieme. Stačí napísať e-mail na bratislava@lumen.sk alebo poslať SMS správu na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933. Naše kontakty sú tu pre vás počas živého vysielania, čiže v útorok 21. apríla 2020 predpoludním. Nerušené počúvanie praje hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Jan Heriban. Tak pani Vaculčiaková, trošku sa nám ťažšie dýcha, asi cez tie rúška, ktoré máme na sebe. A je to zrejme najmä počuť, človek nie je úplne zvyknutý, ale verím, že to neuberie na užitočnosti informácií, ktoré dnes poskytneme. Tak poďme si zatiaľ na úvod povedať tak všeobecne o tom manažmente času, respektíve o tom, či ako ľudia stíhame, respektíve nestíhame veľa vecí. Ako je to v tomto?
Tak prajem ešte raz príjemný dobrý deň všetkým. Tak manažment času je taká často skloňovaná téma, veľa sa o tom hovorí. A z mojich skúseností mám taký pocit, že ľudia napriek tomu, že sa snažia s tým časom nejakým spôsobom pracovať, že nedokážu si to až tak dobre plánovať. Lebo veľmi dôležité pri plánovaní, teda pri manažmente času je naozaj stanoviť si, že čo by som chcel alebo mal stihnúť v priebehu toho dňa. A až tak my vieme potom v podstate s tým časom tak efektívnejšie narábať. Treba si vlastne uvedomiť, že každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. A či je to už matka v domácnosti, alebo je to prezident, každý z nich musí za tých 24 hodín stihnúť to, čo je podstatné alebo dôležité pre neho.
Takže základ asi aj na začiatku toho každého dňa je uvedomiť si, čo ma dnes čaká a či niečo je dôležitejšie, niečo menej dôležitejšie, niečo musím urobiť hneď teraz alebo hneď o hodinu, hneď dnes a niečo zase neskôr, zajtra, o týždeň a podobne.
Áno, toto je podľa môjho názoru jedna z najdôležitejších vecí. Plánovať si čas. Lebo celkové čas, time management alebo management času je vlastne o tom plánovaní. To znamená, že keď sa ráno zobudíme, tak väčšina ľudí má takú tendenciu napríklad pri práci, keď pracujú pri počítači, sadnúť si a začať treba vybavovať maily. Tým pádom oni robia to, čo po nich chce niekto iný a nezamyslia sa ani nad tým, že čo je pre nich najdôležitejšie a čo je pre nich tá najväčšia priorita toho dňa a čo oni vlastne potrebujú stihnúť. Pretože v dnešnej dobe máme všetci aktívni ľudia v podstate veľmi veľa povinností, ktoré na nás vyskakujú z každej strany. Je potrebné naozaj zabezpečovať prácu, starať sa o rodinu. Teraz nám v karanténe v podstate time management nabral úplne iný uhol pohľadu. Skutočne ľudia musia stíhať oveľa viac vecí a preto je vlastne to manažovanie času ešte viac dôležité ako predtým, pretože pokiaľ si to naozaj sami nezačneme nejako držať v rukách a manažovať, tak nás to celé prevalcuje a má to potom veľký vplyv na psychiku.
No, na
ono sa hovorí vlastne, že kto neplánuje, plánuje neúspech. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že nejde možno o nejaké také striktné plánovanie, ale približne aspoň takú predstavu, keď sa ráno zobudím, dobre, že teda ako bude vyzerať môj deň, čo budem robiť ako prvé, koľko potrebujem pracovať, čo potrebujem urobiť, koľko času sa chcem venovať deťom, koľko času treba chcem venovať sebe, lebo je veľmi dôležité udržiavať nejakú psychohygienu, ísť do prírody na prechádzku. Aj toto si treba naplánovať, pretože keď si to nenaplánujeme, tak potom v podstate možno nepôjdeme, a keď aj pôjdeme, tak ani nevieme, že sme to naplánovali, a tým pádom nie je tam na konci tá spokojnosť s tým, že dobre, teraz si večer líham s tým takým dobrým pocitom, že tak som si povedala dnes, že budem sa venovať deťom, urobím niečo, navarím, niečo upracujem, a večer si líham a hovorím, že dobre, som spokojná.
Je jediný dôvod toho, že ľudia nestíhajú, to, že si ten deň nenaplánujú?
Určite nie. Jeden z tých dôvodov je to, že si nenaplánujú. Druhý, že trebárs nevedia ako keby sa podeliť s tou prácou a nevedia delegovať. No v súčasnej dobe je to náročné. Ja to tiež vnímam ako veľkú výzvu, ako pre každého z nás je to nová situácia. Ja sa snažím delegovať doma také veci, na ktoré naozaj nemám čas, ako napríklad upratovanie, starostlivosť o záhradu, čo teraz nie je možné. Takže to všetko ako keby pribudlo k tým mojim denným povinnostiam. To znamená, že v týchto prípadoch je teraz veľmi dôležité si stanoviť priority a povedať si, dobre, tak nikto z nás nie je Superman a ja nemôžem na 100% aj pracovať, aj sa venovať deťom, aj sa venovať domu. Čiže toto je ďalší z tých dôvodov, okrem prečo ľudia nestíhajú, že možno, že nedokážu delegovať tie veci a potom nestanovia si správne priority.
Ale aj nečakané okolnosti,
a
povedzme, ako
nečakané okolnosti,
ako tie dnešné, dlhodobejšie, ale aj každý jeden deň môže mať mnoho nečakaných impulzov, okolností, o ktorých ráno nevieme, nemôžeme o nich vedieť, môžu sa nám ozvať rôzni kolegovia s niečím, čo sme vôbec nemohli predvídať. Čiže je to aj otázka tej každodennej reakcie na tieto impulzy.
Áno, presne tak, ako hovoríte, my nikdy nemôžeme, aj keď si niečo naplánujeme, sa spoliehať na to, že na 100% sa budeme venovať iba tomu. My v každom tom dni aj pri plánovaní potrebujeme mať kvázi nejakú vatu, to môžem nazvať, do ktorej potom vieme dať tie veci, ktoré sú krízové a s ktorými vôbec nepočítame. A štandardne aj v takom normálnom systéme, keď nie je kríza, alebo keď ešte pred 2 mesiacmi sme nevedeli o kríze, veľa ľudí funguje v takom režime, že si veci nechávajú na poslednú chvíľu a potom sa ich snažia dorábať vtedy, keď už naozaj trebárs majú byť dorobené v ten deň. Potom do toho príde nejaká nepredvídaná skutočnosť alebo nejaká krízová situácia a vtedy nastupuje ten obrovský stres, že potrebujeme riešiť niečo, s čím sme neplánovali, ale zároveň máme dokončiť niečo, o čom sme vedeli už 2 mesiace, ale sme si to posúvali. Čiže tento plánovanie času, tam je veľmi dôležité naozaj si plánovať tú robotu dopredu a povedať si, že dobre, keď toto mám odovzdať o týždeň, skúsim to urobiť pár dní predtým, lebo viem, že vždy ma môže niečo zaskočiť a vždy to tak aj bude. Čiže to je presne o tom plánovaní, že postupne, systematicky, ja keď mám nejakú dlhodobú úlohu, tak si povedať, že dobre, napríklad aj upratovanie domu, to je teraz moja dlhodobá úloha. Mám taký väčší dom, čiže trvá to viac času, tak si môžem povedať, že dobre, tak dneska upracam toto, zajtra upracam toto, ďalší deň upracam to, lebo nedá sa to ako keby všetko naraz a treba sa vždy myslieť na to, že môže do toho vôjsť aj niečo iné.
Hovoríme o plánovaní, čo je tiež súčasť manažmentu času, ale povedzme si tak vo všeobecnosti, čo to ten manažment času je, alebo time management sa takisto hovorí v angličtine, čo to všetko zahŕňa?
Ja si myslím, že úplne jednoduché je to, ako ste to vlastne aj nazvali, je to systém plánovania času. Potrebujeme si naplánovať, čo chceme trebárs v priebehu toho dňa, týždňa, mesiaca, roka stihnúť. Pretože je veľmi dôležité, že človek by si mal robiť aj také týždenné, mesačné a denné plány. Že vždy na začiatku mesiaca ja si napríklad poviem, že čo sú také prioritné úlohy, ktoré by som mala stihnúť tento mesiac. Potom každý týždeň na začiatku týždňa si poviem, že dobre, čo sú prioritné úlohy, ktoré by som mala urobiť tento týždeň, aby som na konci toho mesiaca mala splnené tie mesačné. A potom denné, tak isto denné. A ja si myslím, že to plánovanie času je veľmi dôležité úplne pre každého. Ono to nie je iba pre manažérov. Minulo som sa rozprávala s kamarátkou, ktorá je matka v domácnosti, alebo žena v domácnosti je v zásade. Nechodí do práce starostlivosť, stará sa iba o domácnosť a o deti, ktoré už sú celkom veľké, ale a ona sama hovorila, že ráno si nevie predstaviť začať deň bez toho, aby si nesadla pri káve a neporozmýšľala, že čo teraz bude robiť v priebehu dňa. Napíše si vlastne také odrážky na papierik a hneď sa cíti lepšie a vie, že ten deň má ako keby nejaký zmysel. Toto je veľmi dôležité, aby my sme sa ráno zobudili a nie s tým, že no, tak dneska budem niečo robiť. Aby som si vedel povedať aspoň také tri základné veci, ktoré dneska budem robiť. A my si potrebujeme plánovať nielen prácu, ale plánovať si aj voľný čas. A plánovať si treba aj tú starostlivosť o domácnosť. A to v rámci tejto karantény je veľmi dôležité. Že nám pribudli ako keby tie povinnosti a v priebehu dňa my si potrebujeme každý nájsť vlastný systém, ako čo najviac toho stíhať, respektíve ako stíhať to, čo je najdôležitejšie. Lebo určite nemôžeme byť takí naivní, že si povieme, že budeme stíhať prácu tak ako predtým a zároveň ešte sa učiť s deťmi. Neustále sme pod vplyvom nejakých externých momentov alebo faktorov. Príde dieťa, nevie úlohu, niekto je hladný, niekto potrebuje niečo vyriešiť. Čiže musíme si povedať, že áno, naozaj v rámci tej práce robíme iba to najprioritnejšie a potom vlastne sa musíme venovať aj deťom, aj starostlivosti o domácnosť, treba navariť, čo predtým tiež kvázi sme delegovali, robil to niekto iný, deti boli sa najedli v škole. My sme sa najedli vlastne cez obed v reštaurácii. Teraz nám všetky tieto povinnosti pribudli, čiže musíme úplne zmeniť ten systém a nastaviť si nejaké pravidlá hry a naozaj naučiť sa plánovať ten čas. Pretože kto vedel plánovať ten čas doteraz, tak má s tým teraz určite menšie problémy, ale stále to nie je jednoduché, stále sú tam veľké výzvy. Ale kto ani doteraz nebol zvyknutý na plánovanie toho času, tak teraz to môžeme naozaj akože vo veľkom chaose.
Spomenuli ste, že je to vlastne pre všetkých to plánovanie času alebo ten manažment času. Čiže týka sa to aj pracovnej roviny, súkromnej roviny. Nehovoríme teda len o nejakých top manažéroch, ktorí majú denne 20 úloh a podobne.
Ja si myslím, že naozaj je to pre každého a zasa nechcem, aby to vyznievalo tak, že teraz potrebujeme si robiť nejaký striktný program, lebo sú aj ľudia, ktorí si niečo naplánujú. A keď padajú traktory, tak sa držia toho programu. To určite nie je úplne nevyhnutné, ale potrebujeme mať taký rámec, že toto asi budeme robiť.
A aj flexibilitu.
Aj tú flexibilitu, samozrejme. A potom pri tú flexibilitu aj to, že dobre, tak príde niečo nevyhnutnejšie, alebo ma boli hlava, alebo sa mi fakt, že nechce. Tak skrátka si poviem, dobre, idem si oddychnúť. Akože to je úplne v poriadku, pretože je veľmi dôležité teraz aj tá psychická rovnováha. Ale mať také základné návyky v tom plánovaní času je veľmi dôležité. Ja môžem povedať príklad, ja mám 9-ročného syna a minulo som sa ho večer niečo pýtala a on ho, maminka, nevyrušujme, ja si teraz plánujem zajtrajší deň. Tak som sa na tom tak pobavila, že to je také milé.
Tak je to v rodine.
Ale, viete čo, ale musím povedať, že veľmi pozitívne k tomu pristupuje aj škola, do ktorej chodí. On je na základnej škole a začali im teraz napríklad dávať teda nie teraz, akože teraz sa to zmenilo zasa v karanténe, ale štandardne už asi 2 roky majú týždenné úlohy. To znamená, že v pondelok na začiatku týždňa dostane to dieťa úlohy a ono samé má možnosť si rozvrhnúť v podstate tie úlohy do celého týždňa, aby sa to vedelo vlastne prispôsobiť tomu, kedy má krúžok, kedy nemá krúžok. Tým pádom tie malé deti sú vlastne už od malička si zvykajú na to, že oni si potrebujú alebo môžu nejakým spôsobom tie úlohy a ten čas sami naplánovať.
Hovorili ste o tom, že jednou z chýb toho plánovania každého dňa je to, že človek začne deň s e-mailami, možno ešte skôr ako raňajky zje. Ono je to riziko, lebo mnoho ľudí má budík na mobile napríklad a ak si ten mobil zapneme ráno, respektíve nejak ho oživíme, tak nabehnú tie maily, ak to teda máme takto nastavené a môže to upútať pozornosť. Toto zrejme nebude jediná chyba, ktorú ľudia robia pri manažovaní svojho času. Povedzme si viac aj o ďalších, aké sa vyskytujú.
No jednou z tých najčastejších chýb je naozaj to, že skrátka začíname ráno vybavovaním mailov a ďalšou chybou môže byť napríklad to, že sa snažíme robiť viac vecí naraz. Tak ako vieš, že snažíme sa niečo písať, popri tom odpovedáme na maily, na telefóny, na SMSky. Ako podľa najnovších výskumov, v podstate náš mozog sa nedokáže sústrediť na viac ako jednu vec naraz. Ten taký multitasking model, o ktorom sme niekedy hovorili, že musíme toho stíhať viac naraz, aby sme toho veľa stihli, v zásade nefunguje efektívne, pretože náš mozog v tom čase nie, že by robil viac vecí naraz, on rýchlejšie prepína medzi jednotlivými činnosťami a tým pádom sa rýchlejšie vyčerpáva, stresuje, je pod väčším tlakom a mozgu napríklad trvá až 15 minút, keď sa na niečo sústredí. A teraz vám tu niekto vbehne a vy z toho sústredenia ste vyrušení, tak ten mozog potrebuje až 15 minút času na to, aby sa vrátil tam, kde vlastne ste skončili a kde viete znova nadviazať na to, čo ste robili predtým. Čiže toto vyrušovanie a tie externé podnety rôzne, ktorým sme dneska vystavení, to sú desiatky až stovky, práve tie mobily, telefonáty, SMSky, sociálne siete, Facebooky, vždy nám niekde niečo ťuká. Keď tomu podľahneme, tak to je naozaj veľmi nebezpečné a tým pádom nám to skrátka uberá strašne veľa z toho dňa, že ani nevieme, kde nám ten čas ide. Moja známa to minulo pekne vyjadrila, že išla som sa na mobil pozrieť, koľko je hodín a odrazu som zistila, že je o 45 minút viac. Takže to je presne to, že človek tam ide, ťukne niekde inde a toto nám veľmi odoberá ten čas. Čiže na toto si treba dať pozor a to je vlastne taký fenomén dnešnej doby a toto je potrebné učiť aj naše deti, pretože tu nastupuje väčšie stresy, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, ďalšie aj psychické problémy, depresie, toto všetko môže súvisieť s tým, že denne sme vystavení naozaj obrovskému množstvu rôznych podnetov a pokiaľ my sa nenaučíme tej disciplíne, ktorá je nesmierne dôležitá aj teraz počas karantény, aj všeobecne počas plánovania času, tak skrátka efektívni nebudeme.
Čo ešte ďalšie chyby? Máme ešte nejaké, ktoré by sme vedeli uviesť na úvod takto?
Možno, ja by som to zhrnula do tých prvých takých troch chýb, že si neplánujeme deň, to znamená, že ráno začíname tými úlohami, ktoré nám zadá niekto iný. Druhá tá vec, ktorú som spomínala teraz, že sa snažím robiť viac vecí naraz a nesústredíme sa na to, čo robíme teraz. A možno tretia taká najdôležitejšia vec je, že sa snažíme robiť také tie drobnosti na začiatku a s tým, že také tie veľké veci, na ktoré máme trebárs tie termíny a máme to dokončiť, si povieme, že keď urobím všetko toto, potom budem robiť vlastne to, čo je najdôležitejšie. Ja som to tiež takto niekedy robila, keď som ešte nevedela, ako si plánovať čas a keď som sa to nezačala vlastne sama vzdelávať v tej oblasti a vzdelávať v nej iných. A potom to skončilo práve tými stresmi, že prišlo do toho niečo nečakané. Už potom som sa na to nevedela sústrediť, potom nadišla únava, buď som to robila po nociach, alebo som to nevedela urobiť vôbec. Väčšinou, keď som to musela urobiť, som to robila v noci, ale potom ten organizmus je skrátka vyčerpaný a tá efektivita už vôbec nie je taká, ako keby som to urobila ráno.
Potom sa to odrazí aj na tele, aj na duši.
Aj na
ako
kvalite,
sa hovorí.
Áno. A hlavne to je veľmi dôležité, že potom je človek naozaj vyčerpaný, prepracovaný, vystresovaný, potom kričí viac doma, je podráždený a nervózny. A toto naozaj sa nám podpisuje najskôr pod psychické ochorenia a tie následne vlastne majú za následok aj fyzické ochorenia.
Ten tzv. Multitasking alebo robenie viac vecí naraz, platí to aj v prípade žien, že iba jedna vec sa dá robiť naraz, keďže sa tak všeobecne hovorí, že ženy vedia robiť viac vecí naraz, aj sa tým pochvália, ale otázka je, že či je to teda pravda?
Čakala som túto otázku. Je to zaujímavá otázka. Multitasking u žien tiež neznamená, že by vedeli robiť na 100% viac vecí naraz, ale rýchlejšie prepínajú medzi tými činnosťami, čo samozrejme potom zvyšuje vlastne tú nervozitu a tie veci, o ktorých sme hovorili. Každopádne, ako ženy naozaj majú tých povinností dosť veľa a hlavne teraz im ďalšie pribudli a snažia sa napríklad, ja neviem, žehliť a pozerať televízor. Ako, ja to nevylučujem, môže sa to, ale určite, keď si to vyskúšate, tak zistíte, že vlastne buď sa plne sústredíte na ten film a si ho užijete, alebo skrátka sa plne sústredíte na to žehlenie. Čiže tak robíte ako keby na polovicu jedno a na polovicu druhé, ale pokiaľ to nie je niečo zásadné, tak to je možné. Ja sa priznám, napríklad, že som sa snažila robiť multitasking, že šetri čas, že dieťa sa pri mne učí a ja varím. No vôbec to nefunguje, pretože hovorí, že musíš si ku mne sadnúť, lebo on vidí, že ja nie som na to maximálne sústredená, čiže on absolútne nie je motivovaný, aby sa učil. Čiže je lepšie si sadnúť na pol hodinu, maximálne sa sústrediť, človek urobí oveľa viac a potom sa venovať tým prácam. Teraz, čo ja využívam napríklad multitasking, tak trošku, ja hovorím, že mnoho treba vzdelávaní alebo rôznych webinárov je teraz cez internet, takže niekedy, keď počúvam niečo, na čo sa nemusím úplne sústrediť, treba, už som to vedela, je to iba také na pripomenutie, tak si to zapnem a pritom treba si robím nejakú inú činnosť, ale takú, pri ktorej nemusím uvažovať. Hej? Že keby som si napríklad triedila dokumenty a mala ešte počúvať, tak samozrejme nemôžem sa sústrediť aj na triedenie dokumentov, ale aj na počúvanie nejakého vzdelávania.
Keby sme chceli pomenovať dávať nejaké základné pravidlá manažmentu času, tak aby fungoval, tak je to len o tom vyvarovať sa tých chýb, ktoré sme spomenuli, alebo dal sa to aj inak povedať?
Keď sa vyvarujeme tých chýb a povieme si vlastne, že ako tie veci nerobiť, ale ako ich robiť, tak v prvom rade každý deň by sme mali mať také naplánované, že čo v ten deň chceme urobiť alebo čo chceme stihnúť. Po druhé si povedať, že čo je pre nás najprioritnejšie. Na deň by si mal človek úplne ideálne, taký aktívny človek, také tri prioritné úlohy a z nich minimálne jednu splniť. A druhé môžu byť splnené čiastočne, napríklad pri takých dlhodobých povinnostiach. A potom tie ostatné vlastne sú také tie ďalšie, tie, ktoré nemajú až takú vysokú prioritu. A tieto by mali mať približne 30% času by sme mali stráviť s tými, ktoré nie sú až také prioritné a 70% času denne dať tým, ktoré sú najprioritnejšie. Čiže, ako som už spomenula, plánovanie, stanoviť si priority, stanoviť si systém, lebo systém je to, čo je veľmi dôležité. Predtým sme mali pri práci a fungovaní z domácnosti iný systém. Karanténa zmenila tie východzie podmienky. To znamená, že my si teraz musíme stanoviť alebo zmeniť ten systém, ale potrebujeme ho nejaký mať.
Rozprávam sa s koučkou, trénerkou a konzultantkou Jaroslavou Vaculčiakovou o tom, ako si manažovať čas. Vo všeobecnosti to sme už prebrali. Teraz sa pozrime už na tú konkrétnu dnešnú situáciu pandémie koronavírusu, ktorá zmenila situáciu aj v organizovaní si nášho času, či už ide o rodinu alebo prácu. A ešte sme sa nedotkli jednej témy, ktorá sa toho týka, a to je stres. Ono to všetko, aj ten nával povinností alebo tie kombinácie rôznych povinností, ktoré povedzme majú aj teraz rodičia doma, môžu ten stres spôsobovať. Ako sa s tým vyrovnať? Čo sa dá robiť s tým stresom?
Tak v prvom rade naozaj teraz sme vystavení oveľa väčšiemu stresu ako predtým, pretože predtým sme mali nejaký iný systém, všetko to nejako zabehnuto fungovalo celé roky a teraz odrazu posledných pár dní alebo týždňov nám všetko obrátilo na ruby. A vo všeobecnosti, napríklad keď si zoberieme také tiež vedecké výskumy, tak tie hovoria, že ľudí napríklad nestresuje až tak množstvo úloh, ako množstvo nedokončených úloh. To znamená, že stres možno spôsobuje aj väčší to, že my iba tak, ako keby nevieme, čo budeme robiť, iba prebehujeme od jednej aktivity k druhej. Čiže si myslím, že na eliminovanie stresu už len to, že si naozaj dáme nejaký plán a povieme si, čo chceme v ten deň stihnúť, to plánovanie a už vôbec ten time management nám pomôže do určitej miery ten stres eliminovať. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že na to, aby sme nepodliehali tak často stresu, tak je veľmi dôležité robiť aj také relaxačné aktivity a skutočne si dopriať ten čas na ten relax. Veľmi dôležité sú prechádzky v prírode, fyzická aktivita. Každý by si mal robiť to, čo ho naozaj baví a čo aj za normálnych okolností mu pomáha zlepšiť náladu alebo cítiť sa lepšie. Čiže to sú tie najzákladnejšie antistresové techniky a jedna, ktorá je veľmi, veľmi účinná a skutočne naozaj veľmi jednoduchá, je počúvanie hudby. Keď človek má nejaké naozaj cíti stres alebo sa cíti veľmi nepríjemne, skúste si pustiť pieseň, ktorá je vaša obľúbená, nejakú ideálne veselú, nie takú nostalgickú, a tá zaručenie akože zmení človeku náladu, a keď naozaj je to pieseň, ktorá je taká dynamická, ktorá sa vám spája s určitými, ja neviem, pozitívnymi zážitkami alebo skúsenosťami, keď si ju človek pustí v nejakej chvíli, keď sa necíti dobre, tak vlastne mentálne dokáže naozaj prestaviť jeho myslenie. No. Čiže toto sú také celkom dobré tipy vlastne na elimináciu stresu. A možno, že ešte čo ja používam teraz ešte častejšie, keď sme doma, tak vône napríklad veľmi dokážu ovplyvniť aj emocionálny stav, aj nálady človeka. Čiže ja teraz používam také kvalitné esenciálne oleje a keď ich doma napríklad difúzujeme alebo si ich kvapnem pod rúšku, tak vlastne oni plnia svoju funkciu. Oni majú aj ozdravnú funkciu na tej fyzickej úrovni, aj na tej psychickej úrovni. Čiže napríklad pomarančový esenciálny olej nám zvyšuje kreativitu, dodáva nám náladu, zlepšuje ju. Citrón napríklad podporuje koncentráciu, čiže keď dieťa sa má učiť, tak sa snažím akože mu v izbe difúzovať ten citrón, aby sa mu zlepšila tá koncentrácia a aby sa dokázal sústrediť na to učenie keď má oveľa iné aktivity, ktoré by rád robil teraz.
A to je niekoľko tipov, ako sa s tým stresom vyrovnať. Mm-hmm. Myslím si, že to platí aj na preventívnej rovine, aj na takej, keď už ten stres je v nás, môžeme si takto
určite
pomôcť preventívne aj späť.
Áno, preventívne ráno si naštartovať ten dej, keď sa ráno nechce zobudiť, keď sa cítim unavená, napríklad peppermint meta má veľmi osviežujúce účinky. Čiže privoňať si k mete alebo si ju difúzovať, roztrieť si v dlaniach, pošúkať človek, ako keby sa nabiehneť energiou a môže fungovať ďalej.
No, prejdeme si teraz takých 6 vašich tipov, ako zvládať manažment času v týchto podmienkach, aj práce z domu, aj skombinovanej s rôznymi ďalšími úlohami, ako je rodina, starostlivosť o domácnosť. No, veľa sme hovorili už o tom plánovaní dňa, možno tak všeobecnejšie, to, čo platí vlastne stále, tie také základné zásady. A ako to teraz aplikovať na tú konkrétnu situáciu dňa, keď si predstavíme, ako to môže doma v rodinách vyzerať, povedzme aj s viacerými deťmi, hneď je ráno, ruch, hluk, ťažko si možno uvedomiť, že treba nejaké plánovanie. Ako na to v tých dnešných časoch?
Takže tu je naozaj veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, že aké mám povinnosti ma v priebehu toho dňa čakajú a rozdeliť si ich do tých časových blokov alebo intervalov. Keď vieme, že máme nejaké pracovné povinnosti, tak si vieme, že nám zaberú napríklad 4 alebo 5 hodín času, tak si povieme, že dobre, tak dajme tomu od rána robím pracovné povinnosti, potom idem urobiť obed, potom sa idem učiť s deťmi, potom mám nejaký relax a prípadne ešte môžem pracovať neskôr večer. Tu je ťažko povedať nejaký všeobecný model. Každý si musí naozaj stanoviť vlastný systém na základe toho, aká je konkrétna situácia v tej domácnosti a ako je kto zvyknutý pracovať. Napríklad mne sa osvedčuje zobudiť sa ráno skôr a začať pracovať na tých najprioritnejších a najdôležitejších veciach hneď ráno, keď je ešte všade kľud, keď ešte nikto nevstáva, keď nezvonia telefóny a vtedy naozaj za 2-3 hodiny urobím oveľa viac, ako by som urobila v priebehu dňa. A potom vlastne mám taký časový plán, že treba do tej 11. 12. od rána, či už od 7. alebo keby sa podarilo o 6. nepodarí sa mi to vždy, si robím nejakú prácu. A potom už od tej 12. mám taký dobrý pocit, že dobre, už mám niečo urobené, oveľa menej som vystresovaná. A už si potom môžem povedať, že dobre, tak ja idem navariť obed, naobedujeme sa s rodinou, potom treba si robíme tie úlohy, alebo si poviem, že večer pôjdeme do záhrady spolu, robíme nejaké iné aktivity. A keď mám nejaké napríklad administratívne veci, tak viem, že si na ne môžem ešte vytvoriť čas medzi, ja neviem, 3. 4. popoludní, ale presne si to všetko plánovať. A čo je veľmi dôležité, čo mne pomáha, že naozaj si aj nastaviť budík, že keď si poviem, že idem robiť 2 hodiny, alebo 3 hodiny, alebo od do, alebo hodinu, tak si nastavím ten budík a si poviem, že dobre, túto úlohu chcem stihnúť za hodinu od 10. do 11. A je to veľmi dobrá kontrola, lebo často predtým, než som to robila, som si tak naplánovala, že dobre, idem toto urobiť, to mám zmaknuté za hodinu. A keď som si nastavila ten budík, som zistila, že po hodine nie som ani v polovici. A tým pádom ten celý môj časový manažment, kým som si to nezačala kontrolovať, bol postavený na vode, pretože som mala nesprávny odhad toho, koľko mi čo trvá. Čiže toto naozaj odporúčam, mne to obrovsky pomohlo, že si nastaviť čas a skontrolovať alebo aj zmerať si, že koľko mi čo trvá. Koľko mi trvá navarenie obeda, koľko mi trvá, ja neviem, napríklad aj príprava, keď niekde idem na líčenie, úprava vlasov a tak, to som tiež niekedy mala problém s tým, že som si povedala, že ráno sa zobudím, rýchlo sa namaľujem a idem, ale to rýchlo sa namaľujem a idem, keď som si začala merať, stopovať, som zistila, že vôbec nie je rýchlo, je to 3-krát toľko, koľko som si myslela, že mi to trvá.
Ono, hoci si to aj niekedy ráno všetko naplánujeme, je to väčšinou taká ideálna predstava, že ako by to malo vyzerať, ale dopadne to mnohokrát inak, úplne inak. Čo robiť, keď vidím, že ten plán sa mi narušil nejakým spôsobom? Ako sa vrátiť späť k tomu základu, ktorý mám naplánovaný?
Určite tam treba počítať aj s tými rezervami a neplánovať si to tak, že naozaj, že tie najdôležitejšie úlohy, ktoré musia byť robené o 12. začnem robiť ráno o 10. Hej, že tie by som mal robiť akože už niekoľko dní predtým, pokiaľ je možné. A samozrejme, stane sa niekedy, že niektoré veci si presunieme aj do ďalšieho dňa, ale väčšinou by to mali byť veci, ktoré nie sú až tak nevyhnutné a ktoré nemusíme robiť v ten konkrétny deň. Ale treba mať tú flexibilitu, ako sme sa aj predtým bavili, a povedať si, že no bože, aj keď niečo neurobím, no tak svet sa nezrúti. Tam je taká možno, že dobrá taká psychologická otázka, že no tak keď to teraz nestihne, stihnem, aj keď som to mal naplánované, no čo sa stane? No a keď je otázka, že nič, alebo nič také zásadné, tak si to môžeme niekedy odpustiť, pretože v dnešnej dobe naozaj to všetko dodržiavať je výzva. A ja tiež vidím aj z mojej skúsenosti, že aj viem, aj si to plánujem. Nie vždy to vyjde, ale netreba sa za to nejako bičovať a povedať si, dobre, tak teraz je moja väčšia priorita na rodine, na tom, aby dom bol v poriadku, aby som navarila. A tú prácu, pokiaľ si viem oddialiť, tak si oddialím. Nie každý má trebárs tú možnosť, každý si v tom musí nájsť taký svoj systém. Ale naozaj sú extrémne podmienky, čiže áno, plánujme, ale môže sa stať, že sa niečo nebude vyvíjať tak, ako si naplánujeme a je to viac než pravdepodobné, tak sa preto až tak nebičujme a skúsme sa odmeniť alebo aspoň oceniť aj sami seba za to, že čo sme vlastne stihli a povedať si, že na druhý deň to skúsime zasa inak.
Môže to znieť tak, alebo možno to aj znie niekomu tak, že to plánovanie a určovanie priorít je skôr pre toho, ktorý pracuje teraz z domu. Vo väčšine prípadov je to otec, ak sú ešte menšie deti a mama sa o ne ešte stará, ale môže byť aj situácia, že deti sú už väčšie, učia sa z domu, sú školopovinné, za normálnych okolností pracujú obidvaja rodičia a teraz povedzme obidvaja majú ten tzv. Home office. Je to pre jedného aj pre druhého toto plánovanie, teda aj pre otca, pre matku, či už obidvaja sa snažia pracovať z domu, alebo iba jeden z nich a druhý je pri deťoch, učí sa s nimi podobne?
No práve, že je to úplne pre celú rodinu a teraz dokonca tá rodina by si mala aj sadnúť spolu a skúsiť si stanoviť aj spoločne nejaké pravidlá hry. Povedať si, dobre, tak mamka s ockom musia pracovať, takže od rána budeme pracovať, vy sa budete učiť, vtedy a vtedy prosím ma nevyrušujte, lebo robím niečo dôležité. Pokiaľ to naozaj není nevyhnutné, tak sa o tom môžeme porozprávať, ja neviem, po 11, keď si dokončím prácu. A tie deti tiež by si mali stanoviť nejaký režim. Povedať si, že dobre, ráno sa zobudím a prvé, čo urobím, ja neviem, idem sa učiť, potom pôjdem vonka. Nejakým spôsobom si ten režim vlastne stanoviť a nie je to úplne jednoduché s tými deťmi, no u nás je to tiež veľká výzva s tým mojim synom, lebo ako u neho priorita učenia je naozaj na 55. mieste. A je veľmi ťažko u neho tie priority nejakým spôsobom zmeniť. Ale včera večer sme sa o tom rozprávali, tiež povedal, že skúsi teda si to robiť pravidelne každý deň a samostatne. Bez toho, aby sme ho museli naháňať. Čiže treba sa o tom rozprávať a snažiť sa hľadať pravidlá, ktoré budú vyhovovať celej rodine.
Veľký problém môže aj v týchto podmienkach robiť to sústredenie sa na jednu aktivitu. Ak je niekto v práci, povedzme sám v kancelárii, alebo ho nikto práve nevyrušuje, tak je to naozaj v jeho rukách, aby sa sústredil na to, na čo potrebuje. Ale teraz povedzme, ak otec niekde pracuje v obývačke za pracovným stolom, deti behajú alebo počuje zvuky z inej izby, je teda reálne, respektíve čo máme v tejto konkrétnej situácii robiť, povedzme navyše, aby sme sa na tú jednu aktivitu sústredili, či už je to mama, otec, deti pri učení.
Musím byť naozaj kreatívny a hľadať možnosti. Mňa napríklad, keď niekto vyrušuje, skrátka si dám vatu do uši. Takže niekomu pomáha hudba. Hudba môže aj odpúdzovať možno, že pozornosť alebo smerovať pozornosť niekde inde. Je to na každom. A je veľmi dobré, podľa môjho názoru, skôr nájsť nejaký kútik, že možno v spálni, akože zavrieť sa do spálne, kde už naozaj nás nikto neruší. A možno napísať aj takú cedulku na dvere, že prosím nerušiť medzi tou a tou. Iba v nevyhnutných prípadoch. Samozrejme, keď sa dieťa zraní alebo má nejaký veľký problém, tak samozrejme, že nebudeme sa teraz tváriť, že sa mu nebudeme venovať. Ale naučte aj tie deti akože tej také disciplíne a nejakým takým základným pravidlám hry. Ja si myslím, že toto je aj priestor na to, aby sme sa aj zamysleli nad tým, že keď sme fungovali normálne, že či to bolo naozaj až také normálne, že či nie je potrebné možno, že zmeniť nejaký prístup alebo nejaké hodnoty a že či chceme takým spôsobom, ako sme fungovali predtým, fungovať v podstate aj v budúcnosti.
S týmto súvisí aj otázka od Andreja z Košíc. V niektorých prípadoch sa nedá vyhnúť multitaskingu, teda robeniu viacerých vecí naraz. Počas vykonávania jednej činnosti sa stáva, že zavolá kolega a potrebuje vybaviť so mnou niečo iné, respektíve pripomenie, na čo som zabudol. A to sa môže pri rôznych povolaniach alebo v domácnosti opakovať viackrát za deň. Akým spôsobom zvládať tento multitasking a nenechať sa vzniknutými situáciami vykoľajiť?
Tak toto je práve o tej disciplíne a nie je to vôbec jednoduché, ale ja odporúčam, že keď skutočne máte nejakú dôležitú prácu, tak si nastavte trebárs ten mobil, že hodinu, hodinu a pol sa idem sústrediť na túto prácu a skrátka si vypnite zvonenie. Ako často naozaj tie veci nie sú až také urgentné, že keď vy odpoviete kolegovi na ten telefonát o hodinu, tak sa zrúti svet. Samozrejme, závisí to od typu práce, keď je niekto členom krízového štábu alebo má prácu, kde musí dvíhať tie telefóny, lebo to je jeho prioritná práca, tak samozrejme toto neplatí. Ale platí to, že pokiaľ je to možné, že keď sa sústredíme, skúsme sa sústrediť na tú jednu vec a napríklad vypnúť si maily. To ja vždy robím, lebo ako náhle ja píšem nejaký dokument, alebo sa niečo pripravujem a mne tam stále vyskočí nejaký mail, automaticky je tá pozornosť presmerovaná, čiže vždy si ten mail vypnem a však oni nech tam naskakujú, ale keď ja sa budem venovať každému mailu, tak nikdy nedokončím to, čo som začala.
Korona kríza v mnohých domácnostiach a v mnohých rodinách mohla aj zmeniť nejaký taký zabehnutý biorytmus alebo rytmus toho dňa doma, v práci, v škole a tak ďalej. Všetko sa teraz odohráva doma v domácnosti. Pani Vatulčiaková, môžem ešte spomnúť nejaké pravidlá hry, nazvime to, ktoré môžu pomôcť v rôznych situáciách, v ktorých sa teraz ľudia ocitli, či už ostali možno aj bez práce, bez nejakého podnikania a všetko teda musia nejako stráviť doma.
Tak naozaj tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie pravidlá hry si musí každý ako keby nastaviť sám podľa toho, v akej situácii sa aktuálne nachádza. Ale na druhej strane treba zdôraziť, že je dôležité, aby každý nejaké pravidlá si stanovil a nejakým spôsobom mal systém v tom dennom režime, ktorý sa teraz úplne zmenil. Keď sa na tým zamyslíme, tak niektorí ľudia, sú možno také tri základné skupiny ľudí. Niektorí ľudia robia plus minus to isté, čo doteraz, akurát sa im zmenili a skomplikovali podmienky, v ktorých to robia, že to musia robiť z domu, majú home office a skrátka musia sa venovať aj učeniu s deťmi, domácim prácam, vareniu a podobne. Čiže pre tých naozaj platí, aby si striktne ten čas nejako stanovili, dohodli sa na tých pravidlách hry s rodinou a aby si nejakým spôsobom zadelili ten čas tak, aby to všetko stíhali a učili si tie priority. Potom máme druhú skupinu ľudí, ktorí možno, že majú ešte viacej práce ako doteraz. To môžu byť niektoré tie oblasti zdravotníctva, ja neviem, obchodnú, online podnikania, kde naozaj tí ľudia môžu mať aj dvojnásobne viac práce ako predtým. Tu by som povedala, že samozrejme, napríklad v tom zdravotníctve tam ťažko hovorí o nejakom plánovaní času, pretože oni skutočne musia byť k dispozícii.
To, čo práve je.
Musia akože fungovať od rána do večera. A tam je ale dôležité z týchto pravidiel, o ktorých sme si hovorili, si uvedomiť, že aj keď naozaj majú toho veľa a je to také, že nevedia v tom ani plánovať aj v tých krízových štáboch, že v kuse sa to mení, tak treba si tam tiež dávať pozor aspoň na ten odpočinok a na relax, ktorý je veľmi dôležitý, pretože všeobecne, my aj keď pracujeme, tak náš mozog sa dokáže maximálne sústrediť tú hodinu a pol a potom potrebuje prestávku. A ja odporúčam aj tým ľudí, ktorí toho naozaj majú veľmi veľa, aby si prijali aspoň 10 minút prestávky, niekde odišli, ja neviem, kde nie až tak strašne veľa, alebo aj na toalete, keď idem na toaletu, že sadnúť si tam, skúsiť si, ja neviem, na chvíľu pustiť nejakú hudbu relaxačnú, alebo na chvíľu sa akože vydýchať a chvíľu nič nerobiť, alebo veľmi dobre, aspoň sa ísť prejsť okolo budovy, keď niekto je nútený alebo musí pracovať vo vnútri, že netreba ani tam podceňovať, aspoň vypnúť aspoň na tých 10-15 minútiek po nejakých hodinách a pol, po hodinke a pol, po dvoch, je naozaj veľmi dôležité pre to psychické zdravie.
Prišla nám otázka, ešte môžete dokončiť, ak budete chcieť, ale prečítam ešte otázku poslucháčky Danieli, aby sme ju stihli. Ak by ste mohli poskytnúť zo pár tipov, ako si vybudovať vnútornú disciplínu, teda neodbiehať od činnosti, ktorú práve robíme, a jednak u dospelých a jednak u detí, ako by sa to dalo?
Mne sa to najviac darí tým, čo som už aj zmienila, že skutočne si povedať, že teraz od 10. do 11. sa idem venovať tejto konkrétnej činnosti. Nastavím si budík, na 11. A keď mi zazvoní ten budík, tak ja si skontrolujem, že či vlastne naozaj som sa sústredila a či som bola schopná ako urobiť to, čo som si naplánovala. A v tomto čase by som odporúčala naozaj vypnúť si tie maily, ak ich máme, vypnúť si SMS-ky alebo odložiť u tých detí, akože zobrať im ten mobil, lebo oni sú závislí, oni nedokážu bez toho mobilu byť. A my tiež s tým akože doma bojujeme a hľadáme ten najlepší spôsob, ako to urobiť. Ale naozaj musí to byť taká vnútorná disciplína, povedať si, že dosť, skrátka zobrať ten mobil, vypnúť to, neodpovedať treba na telefóny, ako to je veľký problém, ľudí si povedia, že bože, čo keď mi niekto zavolá. Ale treba aj povedať tým ľuďom, napríklad kolegom, ako sa pýtal akože nejaký pán, povedať kolegovi, že vieš čo, mám dôležitú prácu, ktorú potrebujem dokončiť, ako budem sa tomu venovať do 12, že keď budeš niečo potrebovať, som pre teba dispozícii potom.
Tak aby sme to na záver zhrnuli, tak ja prečítam tých takých základných 6 pravidiel alebo 6 typov, ktoré odporúčate na to, aby sme to zvládli. Naplánovať si program dňa v rámci tých možností, priority manažmentu času pri práci z domu, čiže čo je dôležitejšie, čo menej. Koncentrovať sa na jednu aktivitu, stanoviť si domáce pravidlá hry, nezabúdať popri práci aj na odpočinok, vyhradiť si čas aj na odpočinok a na oddych a ak sa dá, vstať aj skôr ráno a urobiť nejakú prácu ešte predtým, ako sa to všetko rozbehne. Ešte úplne, ak vás môžem poprosiť stručne na záver, máme nejaký mechanizmus, ako si to môžeme odkontrolovať, či sa nám to podarilo na konci toho dňa alebo na konci týždňa?
No keď si ráno povieme, že pre mňa je prioritou v dnešný deň stihnúť napríklad tieto tri veci a večer si líhame a opýtame sa, dobre stihla som to, tak čo je tá odpoveď? A za to, čo sme stihli, za to si poďakujme a oceňme sa. A za to, čo sme nestihli, si povedzme, že dobre, tak čo môžem urobiť trebárs preto zajtra, aby som to stihla, alebo či to bolo až také dôležité a skrátka pracovať s tým akože ďalej.
Takže skúška správnosti sa dá urobiť aj tu. Občan o správnom manažovaní času v čase pandémie je za nami. Rozprával som sa s trénerkou a konzultantkou zo spoločnosti Antea Consulting Jaroslavou Vaculčiakovou. Ďakujem za vaše informácie a rady.
Ďakujem pekne a ja prajem všetkým príjemný deň.
Za pozornosť vám ďakujú Jakub Akurátny a Jan Heriban. Do počutia.